πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Είναι η Χίντι Ζάχρα, είναι από το Μαρόκο, τραγουδά αγγλικά αλλά και στη γλώσσα των Βέρβερων, αυτής της εθνωτικής ομάδας της χώρας του Μαγκρέμπ, εκεί όπου οι φυλές αναμειγνύονται. Μιλάει για αυτούς τους όμορφους ξένους που το δέρμα τους, όπως έλεγε το τραγούδι, λέει τη δική του ιστορία. Και ένας άλλος είναι πρωταγωνιστής σήμερα, που και αυτός έτσι έρχεται από ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Μιλάμε φυσικά για τον αρχηγό της Εθνικής Γαλλίας στο ποδόσφαιρο, αυτό το παιδί θαύμα, τον Κίλιαν Εμπαπέ. Οι γονείς του είναι από το Καμερούν και από την Αλγερία και επέλεξε να κάνει σήμερα μια παρέμβαση που ακούστηκε ηχηρά. Μια μέρα σαν κι αυτή, το 1971, ξεκίνησε το ταξίδι του το άλμπουμ της Carol King που ακούμε, το Tapestry. Έμεινε 15 εβδομάδες στην κορυφή του των charts στην Βρετανία και έμεινε επί 6 χρόνια στο Billboard 200. Ήταν ένα εμβληματικό τραγούδι, είναι ένα εμβληματικό τραγούδι της Carol King και μιλάει για το πώς αισθάνεται τη γη να τρέμει. Η αλήθεια είναι ότι η γη άρχισε να τρέμει και στη Γαλλία, γι' αυτό και διάφοροι βγαίνουν και κάνουν δηλώσεις ενόψη των πρόωρων εκλογών και ένας από αυτούς είναι και ο Κίλιαν Εμπαπέ που απευθύνει μήνυμα στους νέους να πάνε να ψηφίσουν και να αποφύγουν τα άκρα και το διχασμό. Ο Κίλιαν Εμπαπέ επέλεξε αυτήν την ημέρα να κάνει τη δήλωση καθώς απόψε είναι το μεγάλο παιχνίδι για τους Γάλλους, Γαλλία-Αυστρία, δύο χώρες που είδαν την ακροδεξιά και τα κόμματα τα ρατσιστικά να ενισχύονται. Είπε ο Εμπαπέ λοιπόν ότι θέλω να είμαι περήφανος που θα φορέσουμε αυτή τη φανέλα, υπερήφανος ότι υπερασπίζομαι μια χώρα η οποία αντιπροσωπεύει τις αξίες μου. Έχουν βγει και άλλοι παίκτες της Εθνικής Γαλλίας και έχουν κάνει τέτοιου είδους δηλώσεις. Βέβαια οι δηλώσεις του Εμπαπέ ακολουθούν κάπως τις δηλώσεις του Μακρόν. Δεν είναι, ξέρουμε ότι ο Μακρόν μεσολάβησε για να παραμείνει στην Παρή άλλον ένα χρόνο, να αναβάλει μάλλον κατά ένα χρόνο τη μετακίνησή του από την Παρή στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Εμπαπέ, και έχει ενδιαφέρον ότι τώρα καλεί τους νέους, μιλάει για ένα σημείο καμπή στην ιστορία, ένα παιδί που μεγάλωσε στα φτωχά γαλλικά προάστρια είναι ο Εμπαπέ. Καλεί τους νέους λοιπόν να προσέλθουν στις κάλπες, και γιατί αυτή είναι πραγματικά μια μεγάλη μάχη όπως την χαρακτήρισε και ο ίδιος, και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα. Ίσως άνθρωποι σαν τον Εμπαπέ πραγματικά να μπορούν να συγκινήσουν τους νέους καταρχήν να πάνε στις κάλπες. Stand up, but I've been shut down. You're the best thing that I've ever found. Handle me with care. Reputation's changeable. Situation's terrible. But baby, you're adorable. Handle me with care. Ένα τραγούδι που περιγράφει πόσο χρήσιμο είναι ο ένας να κουμπάει πάνω στον άλλον, εκφράζει την αλληλεγγύη, και είναι φυσικά η Traveling Wilburys, νούμερο 1, 17 Ιουνίου του 2007, με το Collection. Αυτό ήταν ένα τραγούδι από εκεί, και όταν λέμε Traveling Wilburys εννοούμε George Harrison, Roy Orbison, Tom Petty και Bob Dylan.
Handle me with care.
Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η εκπομπή είναι η σωστή ώρα. Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή, Νατάσα Σεμπαστέα στο μικρόφωνο μέχρι το τέλος της ώρας. Βέβαια έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το οι Βρυξέλλες, η άτυπη σύνοδος κορυφής, εκεί θα κριθούν τα κορυφαία ευρωπαϊκά αξιώματα, δηλαδή έχουν ψηλοκριθεί τώρα εδώ που τα λέμε, από ό,τι φαίνεται έχουν γίνει οι απαραίτητες παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις. Η Ursula von der Leyen θα εξασφαλίζει την υποστήριξη των ηγετών και η Ρομπέρτα Μέτσολα θα παραμείνει τουλάχιστον για 2,5 χρόνια στο τιμόνι του Ευρωκοινοβουλίου. Ο σοσιαλιστής ο Αντώνιο Κώστα, ο πρώην πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, θα είναι πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και η υπεύθυνη για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι η πρωθυπουργός της Εστονίας, η Κάγια Κάλλας. Υπάρχουν όμως και νευράκια, πρέπει να σας πω. Και τα νευράκια περιγράφουν ιταλικές εφημερίδες σήμερα σκηνές στην διάσκεψη G7 που φιλοξενήθηκε στην Ιταλία, σε ένα χωριό της Απουλίας. Η Μελόνι φαίνεται, λέει, να ενοχλήθηκε πολύ από μια φράση του Όλαφ Σόλτς, του Γερμανού καγκελάριου, που είπε ότι είναι στην ακροδεξιά η μελόνη του πολιτικού φάσματος και έτσι θα πρέπει να μείνει έξω από κάθε συμμαχία για την κυβέρνηση της Ευρώπης. Οι Ιταλοί δημοσιογράφοι περιγράφουν μια σκηνή σε μια διακοπή της Συνόδου Κορυφής που κάθονται στην πισίνα, τέλος πάντων, ανά δύο ή ανά τρεις, και η μελόνη είναι πάρα πολύ συγχυσμένη και λέει: αν νομίσουν ότι θα με απομονώσουν, κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. Δεν μπόρεσε καν να κρύψει τον εκνευρισμό της. Καταλαβαίνετε τώρα, αυτοί οι εκνευρισμοί μεταφέρονται και όλες από χώρα σε χώρα, γνωρίζονται και προσωπικά σιγά σιγά οι ηγέτες και φαίνονται οι συμπάθειες και το αντίθετό τους. Η Τζόρτζια Μελόνι που πέρασε το δικό της, για να δείτε πώς μερικές φορές λέμε, ας πούμε, ότι η Μελόνι έγινε πρωθυπουργός ενώ είχε ακροδεξιές θέσεις και άλλαξε σε σχέση με τα διεθνή, με τα ευρωπαϊκά τουλάχιστον, αρκετά, ή τέλος πάντων δεν ακολούθησε αυτά που περίμεναν οι άλλοι, όμως πάτησε πόδι και έτσι δεν αναφέρεται στο τελικό ανακοινωθέν της G7 τίποτα για τις αμβλώσεις έπειτα από δική της δέσμευση, που σημαίνει ότι κοινωνικά η Μελόνι συνεχίζει να έχει τις θέσεις της και να τις επιβάλλει όταν χρειάζεται, σίγουρα στο εσωτερικό της χώρας της, αλλά και μια φορά και στο εξωτερικό. Έτσι είναι, Άννα μου. Ξεκινά και η εξεταστική βέβαια και εκεί, στα Χανιά και παντού αλλού, οπότε βέβαια σας σκεφτόμαστε όλους εσάς πάντως, να το ξέρετε αυτό. We'll be right back. Και βέβαια υπάρχουν και εσωτερικές εξελίξεις. Νομίζω ότι μια συνέντευξη που θα συζητηθεί πάρα πολύ, ναι, σίγουρα θα είναι πρώτο σελίδο αύριο σε όλες τις εφημερίδες, είναι η συνέντευξη που θα δώσει στις 6 ώρα εδώ στην ΕΡΤ και στο Γιώργο Κουβαρά ο Νίκος Ανδρουλάκης, για να πει το τι μέλη γενέστε για το ΠΑΣΟΚ. Μάλλον θα στηθούν κάλπες από ό,τι φαίνεται, να πει και τις δικές του απόψεις για την όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται για την αρχηγία του ΠΑΣΟΚ. Και χωρίς καθόλου να νοιάζομαι για το πολιτικό κομμάτι, δηλαδή να μην σας λέω κάτι για το πολιτικό κομμάτι, μου έκανε άσχημη εντύπωση, θέλω να σας πω, ότι ο κύριος Χάρης Δούκας, ο οποίος μόλις πριν 6 μήνες εξελέγει δήμαρχος Αθηναίων, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την προεδρία του κόμματος. Και αναρωτιέμαι πότε θα πάψει η τοπική αυτοδιοίκηση να αποτελεί απλά ένα σκαλοπάτι για την κεντρική πολιτική σκηνή. Αυτό πραγματικά δεν νομίζω εδώ στην Ελλάδα δεν θα γίνει ποτέ. Και έχει υπάρξει μια πολύ ενδιαφέρουσα παρέμβαση ενός πολύ γνωστού Βρετανού ηθοποιού, του Στίβεν Φράι. Μίλησε σε μια εκπομπή στην Αυστραλιανή τηλεόραση. Ακούσε τον τίτλο της σειράς. Ο τίτλος της σειράς είναι «Stuff the British Stole», δηλαδή πράγματα που έκλειψαν οι Βρετανοί. Προβάλλεται λοιπόν αυτή η Αυστραλιανή τηλεοπτική σειρά. Του ζήτησαν να μιλήσει του Στίβεν Φράι για τα μάρμαρα, για τα γλυπτά του Παρθενώνα, και εκεί παρομοίωσε την αφαίρεσή τους με τη ναζιστική Γερμανία, πώς θα ήταν αν έπαιρνε δηλαδή την αψίδα του θριάμβου. Δεν έχουμε ακούσει κάτι πιο έντονο νομίζω. Και μάλιστα τον ρώτησε ο παρουσιαστής για αυτό το έγγραφο που υποτίθεται ότι υπάρχει, που τώρα βέβαια οι Τούρκοι λένε ότι δεν υπάρχει, εκείνο το Firmani, και λέει ότι αν υπήρχε ακόμα και το πιο προσεκτικά γραμμένο έγγραφο που να έδινε άδεια στον Λόρδο Έλγιν να αφαιρέσει τα μάρμαρα του Παρθενώνα από την Ακρόπολη το 1802, είναι σαν να λέγαμε, λοιπόν, η Γερμανία επικατοχής ισχυρίζεται ότι πρέπει να έχουν την αψίδα του θριάμβου και υπάρχει το έγγραφο που το αποδεικνύει. Αλλά πρόσθεσε, οι Ναζί ήταν κατοχική δύναμη. Με ποιο δικαίωμα είχαν να δώσουν, να πάρουν μέρη της Γαλλίας και να τα μεταφέρουν αλλού? Δεν ήταν εξ αρχής δικά τους για να τα χαρίσουν. Και τους έριξε και στο φιλότιμο τους συμπατριώτες τους. Είπε, παιδιά, θα ήταν πολύ αριστοκρατικό αν επιστρέφαμε τα κλειπτά του Παρθενώνα. Μπας και συγκινήσει κάποια. We'll be right back. ξένο εδώ εμείς, ο Eric Clapton μάλλον, χτυπά την πόρτα του παραδείσου. Ο Μιχαήλ Γελεντάλης δεν ξέρω σε ποια πόρτα μπροστά θα μας φέρει να χτυπήσουμε. Μιχαήλ μου, τι κάνεις?
Μια χαρά. Σε πόρτα μία κουόντων, θα έλεγα.
Α, ναι, εντάξει, θα το δεχτώ, θα το δεχτώ. Σωστό.
Τι γίνεται, τι κάνουμε?
Καλά, 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 καλή εβδομάδα να έχουμε.
Καλή εβδομάδα, ναι.
Πάντως, κοίτα, παρατηρώ, θα το είδες και εσύ, στη Γαλλία υπάρχει μεγάλη αναταραχή οικονομική, μετά την πολιτική αναταραχή, και αυτό λένε ότι επηρεάζει λίγο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ανεβαίνουν τα spread, κάτι τέτοιο διάβασα. Ισχύει?
Καταρχήν, να δώσουμε μια τάξη μεγέθους για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Μιλάμε για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε για μια χώρα που έχει κρατικό χρέος 3,2-3,3 σε όρους ευρώ, 3,4 σε όρους δολαρίου. Το αμέσως επόμενο χρέος είναι της Ιταλίας γύρω στο 3,1, 3 πάντα. Η διασύνδεση του γαλλικού χρηματοπιστωτικού συστήματος με αυτό της Ιταλίας είναι μεγάλη, που σημαίνει ότι οτιδήποτε συμβαίνει στη Γαλλία επηρεάζει και την Ιταλία, βεβαίως τον Νότο, γενικότερα τα κόστη χρήματος. Σήμερα έγινε μια προσπάθεια να μαζευτεί λίγο κάπως η μεγάλη διόρθωση της προηγούμενης εβδομάδας. Εν μέρη απέδωσε, εν μέρη δεν απέδωσε, και αυτό γιατί γενικότερα οι διαχειριστές κινούνται με γνώμονα το ότι η πρώτη αναμέτρηση είναι στις 30 Ιουνίου, που σημαίνει ότι υπάρχει χρόνος και πολιτικός και οικονομικός και επενδυτικός για να συμβούν διάφορα ανάλογα το πώς θα είναι οι εξελίξεις.
10 εργάσιμες εδώ που τα λέμε, δεν υπάρχει και πολύς χρόνος.
Ναι.
Είναι και πολύ κοντά.
Ναι, ωστόσο ακολουθεί η δεύτερη Κυριακή, που σημαίνει ότι μέχρι το δεκαήμερο του Ιουλίου η Γαλλία είναι σε μια κατάσταση όχι κανονικών συνθήκων, να το πω έτσι. Που σημαίνει ότι την καθιστά ευάλωτη, έχει μια σχέση χρέος προς έμπειρο στο 120%, έχει νομίζω το τρίτο μεγαλύτερο χρέος μετά την Ελλάδα και την Ιταλία, αλλά σε μέγεθος είναι τεράστιο και με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Είχαμε μια εξαέρωση την προηγούμενη εβδομάδα σε όρους χρηματιστηριακής αξίας. Η αποτίμηση που χάθηκε από τις μετοχές από τις εισηγμένες που είναι στο χρηματιστήριο του Παρισιού ήταν γύρω στα 210 δισεκατομμύρια.
Τεράστιο ποσό.
Τεράστιο ποσό. Γύρω στα 210, κάτι παραπάνω, είναι το ελληνικό έμπιο να έχουμε μια τάξη μεγέθους, και αυτό χάθηκε την προηγούμενη εβδομάδα σε 5 συνεδριάσεις. Ποιο είναι το θέμα τώρα? Ότι όσον αφορά στο χρηματιστήριό τους και στην αγορά μετοχών και ομολόγων γενικότερα, εάν δεν σταματήσει αυτή η διόρθωση και έχουμε και άλλη απομείωση αξίας, το χρηματιστήριο του Παρισιού από πρώτο στη γυραιά Ήπειρο πέφτει στη δεύτερη θέση, υποσκελίζεται από αυτό της Φραγκφούρτης, αν αυτό μπορεί να σημαίνει κάτι. Συν το ότι αυτό χτυπά ανατάσα στις τράπεζες, και αυτό γιατί ανεβαίνει η απόδοση των ομολόγων που έχουν στα χαρτοφυλάκια τους, δηλαδή γίνεται ακριβότερο το κόστος τους, που σημαίνει ότι έχεις πτώση, σημαντική πτώση στις μετοχές των τραπεζών καταρχήν, που σημαίνει ότι έχεις ακριβό χρήμα, που σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να τετραγωνίσει τον κύκλο για να προχωρήσει σε μια επόμενη μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάση. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα.
Αλλά δεν υπάρχει αυτή η συζήτηση ότι θα κάνανε την πρώτη μείωση και μετά κάπως θα παρατηρούσαν για να δουν αν θα κάνουν καπάκι δεύτερη?
Αυτό σου θυμίζω την Πέμπτη πριν τις εκλογές.
Α.
Μετά τις εκλογές έχει ενεργοποιηθεί ένα ντόμινο γενικότερα πωλήσεων. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε και διακριτή μεταφορά κεφαλαίων από την Ευρώπη κυρίως προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το να φεύγει χρήμα, δηλαδή να λιγοστεύει το χρήμα που κυκλοφορεί στην ευρωπαϊκή οικονομία και αυτό που μένει το λιγότερο να γίνεται ακριβότερο, καταλαβαίνουμε όλοι τι κόστος μπορεί να έχει για οικονομίες μεγέθους μιας Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν αγγίζει και εμάς σε κάποια στιγμή και θα δούμε εάν και πώς και πότε.
Έχει πολύ, πολύ, είναι πολύ σημαντικές πάντως οι εξελίξεις στη Γαλλία σε όλους τους τομείς, κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά, σίγουρα το βλέπουμε αυτό καθημερινά πια.
Νομίζω ότι τα παιδεία πλέον είναι αλληλεπιδρούν μεταξύ του. Δηλαδή το τι γίνεται στην οικονομία χτυπά στην κοινωνία, η κοινωνία χτυπά στο πολιτικό, το πολιτικό στην κοινωνία, η οικονομία. Δηλαδή όλο αυτό πλέον νομίζω ότι δημιουργεί ένα ευρύτερο γεωοικονομικό πολιτικό πλαίσιο που δεν είναι και το καλύτερο, έτσι δεν είναι.
Δηλαδή είχε
προβλήματα ανταγωνιστικότητας η ευρωπαϊκή οικονομία πριν τις εκλογές, υπό άλλες συνθήκες. Έχει άλλα προβλήματα περισσότερα μετά τις εκλογές, υπό αυτές τις συνθήκες, και επειδή ο χρόνος είναι πολύς μέχρι τις 30 Ιουνίου και μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, πολλά είναι τα στοιχήματα. Αυτοί που ποντάρουν σε βάρος του ευρώ, σε βάρος μετοχών ευρωπαϊκών εταιριών κτλ. Δεν είναι καλό το κλίμα. Το ερώτημα είναι, όπως ξεκίνησε την κουβέντα, Τάσα, εάν αν ακούν το χτύπημα του ταχυδρόμου στην πόρτα οι έννοικοι των Βρυξελών. Αυτό είναι το ερώτημα.
Ναι, ναι, έτσι είναι. Αυτό είναι αλήθεια. Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο σημαντικό? Έχουμε πολλά, αλλά κάτι έτσι που να ξεχωρίζει?
Πολλά δεν έχουμε. Έχουμε αρκετά μικρά που αφορούν εδώ σε εμάς. Θα τα μπορούν να τα ενημερωθούν και στα δελτία ειδήσεων της ΕΡΤ το βράδυ. Διάφορα που αφορούν μικροφορολογικές ρυθμίσεις που έχουν να κάνουν γενικότερα με την καθημερινότητα. Τις ανήγγειλε το πρωί ο Υπουργός Οικονομικών. Θα εξειδικευθούν. Υπάρχει ένα θέμα με το τεκμαρτό, με την τεκμαρτίδα πάνω των ελευθερών επαγγελματιών. Είχαμε και μια συγκέντρωση νωρίτερα των ελεύθερων επαγγελματιών. Μένει να φανεί με ποιο τρόπο θα συνεισφέρουν και αυτοί, γιατί η κατάσταση δεν προϊονίζεται και η καλύτερη δυνατή.
Έτσι είναι. Μιχαήλ, μου σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ εγώ πολύ.
Ο συνάδελφος ο Μιχαήλ Γελαντάλης. Αυτό το τραγούδι από τους Eurythmics κυκλοφόρησε από το 1992 και από τότε αλλά και πολύ νωρίτερα ρωτάμε γιατί, και η απάντηση είναι, δεν είναι πάντα, δεν είναι εύκολη η απάντηση και ποιο είναι, για ποιο, σε ποιο θέμα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο θέμα που κυριαρχεί σήμερα στην ελληνική δημοσιογραφία και έχει να κάνει με τον ξυλοδαρμό από τον γνωστό δικηγόρο, ποινικολόγο, σύζυγό της γυναίκας του, επίσης δικηγόρος και αυτή. Και αυτή η υπόθεση, τώρα τα προσωπικά δεν μας ενδιαφέρουν, μας ενδιαφέρει αυτή η κίνηση συγκεκριμένη, η οποία επίσης νομίζω μας δείχνει ότι το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας διατρέχει όλα τα στρώματα, τα επαγγελματικά, τα οικονομικά, τα κοινωνικά, όλα αυτά. Για να συζητήσουμε το θέμα έχω στο τηλέφωνο την κυρία Μαρία Αποστολάκη, η οποία είναι συντονίστρια των νομικών υπηρεσιών της Διοτήμα. Η Διοτήμα είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση που μεταξύ άλλων προσφέρει και υπηρεσίες υποστήριξης σε θέματα έμφυλης βίας. Γεια σας κυρία Αποστολάκη, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας.
Πάντα είναι τόσο ζωφερή η ευκαιρία που μας δίνεται για να τα πούμε και από ό,τι φαίνεται δεν θα σταματήσει και εύκολα.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό ότι υπάρχουν πολλές κακές αφορμές για να συζητούμε μεταξύ μας.
Αλλά σας λέω σήμερα εκείνο πραγματικά που μου έκανε εντύπωση, γιατί πολλές φορές λέμε ότι πολλά από τα θύματα είναι εγκλωβισμένα, δεν έχουν που να πάνε, δεν ξέρουν ποια είναι τα δικαιώματά τους, δεν έχουν στήριξη. Όταν βλέπεις ότι αυτό γίνεται και από μια γυναίκα που έχει τελειώσει τη νομική, προφανώς ξέρει τα δικαιώματά της και πολλά άλλα, και γίνεται μια προσπάθεια απόκρυψης από κοινού, καταρχήν, ας πούμε, όπως μας λέει οι αναφορές της αστυνομίας, καταλαβαίνουμε ότι αυτό το θέμα διατρέχει όλα τα στρώματα.
Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι για λόγους διοντολογίας δεν μας επιτρέπεται να συζητήσουμε για τη συγκεκριμένη υπόθεση,
φυσικά,
γιατί αφορά μια δικογραφία που είναι σε εξέλιξη.
Ως αφορμή το λέω όμως.
Αλλά ως αφορμή έχετε δίκιο ότι τελικά, όπως είναι γνωστό σε εμάς τουλάχιστον, όλες οι γυναίκες μπορεί στη ζωή τους να υποστούν έμφυλη βία ανεξάρτητα από το στάτους τους, δηλαδή από το τι μόρφωση έχουν, ποια καταγωγή έχουν, ποια είναι η οικονομική τους κατάσταση. Δυστυχώς είναι κάτι που αφορά όλες τις γυναίκες, γι' αυτό και λέμε ότι πρόκειται για ένα παγκόσμιο φαινόμενο διαχρονικό και διαταξικό.
Επίσης νομίζω ότι πρέπει να επενέσουμε το γιατρό, διότι τώρα οι καινούργιες έτσι διατάξεις επιτρέπουν στους γιατρούς, από ό,τι ξέρετε εσείς καλύτερα, αν διαπιστώσουν κάτι να το δηλώσουν στις αρχές χωρίς να κινδυνεύουν οι ίδιοι. Αν θέλετε κατά τη γνώμη μου, και αυτό είναι δικό μου σχόλιο, έχει ενδιαφέρον ότι πήγανε σε ένα ιδιωτικό, σε μια ιδιωτική κλινική και ο γιατρός εκεί έκανε τη δουλειά του όπως έπρεπε και πραγματικά πρέπει να το δώσουμε συγχαρητήρια.
Ναι, φυσικά και θα του δώσουμε συγχαρητήρια γιατί έκανε το καθήκον του. Να πούμε για να είμαστε εντελώς ειλικρινείς ότι το να δώσεις μια αναφορά στις αρχές για κάτι που αφορά κακοποίηση δεν προβλέφθηκε σήμερα. Απλά ο νέος νόμος ο οποίος ισχύει σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία από 1η Μαΐου δίνει τη δυνατότητα σε έναν γιατρό όπως εν προκειμένου και να καταγγείλει αλλά και να θεωρήσει ότι δεν θα υποστεί αντίπεινα από τον φερόμενο ως δράστη. Δηλαδή αυτή είναι η εξέλιξη που πολύ σαφώς ορίζεται.
Φαντάζομαι
πια
είναι σημαντική, δεν είναι? Γιατί είναι πολλοί σκέφτηκαν πού να μπλέξω.
Οι περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει σε επαφή με τέτοια περιστατικά νομίζω ότι το πρώτο που σκέφτονται είναι πού να μπλέξω εγώ και πόσο εκτεθειμένος ή εκτεθειμένη θα βρεθώ σε περίπτωση που τέλος πάντων μιμηθώ εγώ, σύρομαι στα δικαστήρια για τις αναφορές ή ακόμα και το να καλούμε ως μάρτυρας για ένα περιστατικό τέτοιο μπορεί να μην είναι ευχάριστο για έναν άνθρωπο. Τώρα έχουν με έναν τρόπο ας πούμε, λυθεί τα χέρια και σαφώς ο γιατρός αυτός έπραξε το αυτονόητο, το καθήκον του και του αξίζουν συγχαρητήρια και μακάρι να δούμε ξανά τέτοιες συμπεριφορές.
Άρα κάναμε ένα βήμα μπροστά. Αλλά ξέρετε, σκέφτομαι ότι κάθε ένα βήμα μπροστά απαιτεί και άλλα ταυτόχρονα. Γιατί τώρα αναρωτιέμαι, αν τώρα λοιπόν πραγματικά και άλλοι γιατροί, επειδή είναι πολλά τα περιστατικά δυστυχώς, αρχίσουν και αναφέρουν στις αρχές ότι έχουμε και αυτό και αυτό και το κίνο και το άλλο και το τρίτο. Έχουμε την τις υποδομές να στηρίξουμε αυτές τις γυναίκες?
Κοιτάξτε, υπάρχουν δομές οι οποίες είναι οι αρμόδιες για να στηρίξουν τις γυναίκες, τις επιζώσεις έμφυλης βίας, ενδοοικογενειακής βίας. Θεωρούμε πως αυτές οι δομές πρέπει να ενισχυθούν. Να στελεχωθούν με το κατάλληλο προσωπικό, γιατί γνωρίζουμε ότι υπάρχει υποστελέχωση. Ξέρουμε ότι οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες σε αυτές τις δομές, τους ξενώνες, στις εμβουλευτικά κέντρα, υπερβαίνουν πάρα πολλές φορές τις δυνατότητές τους. Οπότε στο πλαίσιο αυτό πρέπει να υπάρξει παράλληλα με όλες αυτές τις εξελίξεις στην νομοθεσία και μια βελτίωση στις υποστηρικτικές υπηρεσίες συνολικά. Mm-hmm. Δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα μόνο να ενισχύεις το ποινικό σου οπλοστάσιο και να εισάγεις καινούργιες διατάξεις. Θα πρέπει να μπορέσεις να δώσεις και το πλέγμα αυτών των προστατευτικών δομών και υπηρεσιών που απαιτείται. Mm-hmm. Και δεν είναι απαραίτητο μια γυναίκα να φτάνει σε σημείο να καταγγέλει με μήνυση μια συμπεριφορά για να μπορέσει να τύχει προστασίας από το κράτος. Έτσι, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι οπωσδήποτε συνδεδεμένα. Mm-hmm. Θα πρέπει να υπάρχει υποδομή για να καταφύγει μια γυναίκα, ακόμα και αν δεν επιθυμεί ή δεν μπορεί να προβεί σε μια καταγγελία. Δεν μιλάμε για μια περίπτωση όπως η συγκεκριμένη, που ήταν προφανώς ένας άγρος ψιλοδαρμός mm-hmm. για να χαρακτηριστεί κακούργημα, αλλά για ιδιότερες πράξεις βίας ή βίας λεκτικής, ψυχολογικής, που δεν έχει, που δεν αφήνει σημάδια. Mm-hmm. Θα πρέπει να μπορεί μια γυναίκα να ζητήσει βοήθεια και προστασία, να φιλοξενηθεί για όσο καιρό χρειαστεί, αυτή τα παιδιά της, να πάρει δηλαδή mm-hmm. μια προστασία που απαιτείται για να μπορέσει να ξεφύγει mm-hmm. από ένα κακοποιητικό περιβάλλον.
Κάθε φορά που θα συναντιόμαστε θα σας κάνω την ίδια ερώτηση. Mm-hmm. Έχουν αυξηθεί τόσο τα περιστατικά ή τώρα απλά μαθαίνουμε για αυτά περισσότερο?
Κοιτάξτε, νομίζουμε δηλαδή και στη Διοτήμα έτσι το αντιμετωπίζουμε, ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη ορατότητα. Mm-hmm. Δεν θεωρούμε δηλαδή ότι κατά ανάγκη υπάρχει μια αύξηση σε αριθμούς και δεν μπορούμε σίγουρες να είμαστε για το αν υπάρχουν περισσότερα περιστατικά, γιατί δεν είμαστε σίγουρες πόσα περιστατικά καταγράφονται γενικά ούτως ή άλλως. Ξέρουμε βέβαια ότι στην περίοδο της πανδημίας υπήρξε μια τεράστια αύξηση σε τηλεφωνικές κλήσεις που έγιναν στη γραμμή 15900 ή και σε καταγγελίες ακόμα που έγιναν σε αστυνομικά τμήματα. Mm-hmm. Αλλά τελικά δεν μπορούμε να είμαστε σίγουρες για το μέγεθος του φαινομένου. Μια πρόσφατη έρευνα που εκπονήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, το ΕΚΕ, μας λέει ότι μία στις δύο γυναίκες από ηλικίας 18 έως 74 ετών θα πέσει μια φορά στη ζωή της θύμα έμφυλης βίας. Αυτό mm-hmm. το νούμερο είναι συγκλονιστικό και δεν mm-hmm. καταγράφεται σε καμία έκθεση της πολιτείας. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που δεν καταγγέλλονται. Θεωρώ ότι πέρα από την όποια αύξηση, σίγουρα η ορατότητα είναι αυτή που μας κάνει να νιώθουμε μια έκπληξη σε σχέση με τους αριθμούς. Και πολύ καλά, ευτυχώς, υπάρχει πια η ορατότητα του φαινομένου, που σημαίνει ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι που δέχονται βία ή και οι οικοί τους δεν διστάζουν πια να μιλήσουν γι' αυτό.
Και από ό,τι φάνηκε σε αυτή την περίπτωση, ακόμα και οι γυναίκες που είναι τρομοκρατημένες και προσπαθούν να πούν ψέματα για λόγους που όλοι μπορούμε να φανταστούμε, η συγκεκριμένη γυναίκα όταν ρωτήθηκε αν θέλει panic button, είπε ναι. Και αυτό τώρα είναι ένα επιχείρημα για τις αρχές, ότι πραγματικά αισθανόταν η γυναίκα ότι κινδυνεύει. Δεν το λέω για τη συγκεκριμένη περίπτωση mm-hmm. μόνο, το λέω ότι η ορατότητα και η μεγαλύτερη ενημέρωση μας κάνει να καταλαβαίνουμε ότι πραγματικά υπάρχουν τρόποι προστασίας και οι γυναίκες να στρέφονται σε αυτούς τους τρόπους.
Νομίζω πως οι γυναίκες θέλουν να αισθανθούν ότι υπάρχει ένα δίκτυο υποστήριξης γύρω τους. Mm-hmm. Έτσι. Να σταματήσει δηλαδή να κυριαρχεί ο φόβος. Να νιώσουν ότι μπορούν να επανακτήσουν την αυτοπεποίθηση που κάποτε είχαν και την έχουν χάσει. Mm-hmm. Ας πούμε. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί από τη μια μέρα στην άλλη. Γι' αυτό και μιλάμε για τα δίκτυα υποστήριξη που πρέπει να είναι το πρώτο μέλημα της πολιτείας αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Γιατί όπως είπατε και είπατε πολύ σωστά για τη συγκεκριμένη περίπτωση, πρόκειται για μια γυναίκα η οποία δεν είχε τα χαρακτηριστικά της ευάλωτης. Mm-hmm.
Ή αυτό που θα θεωρούσαμε εμείς ευάλωτο, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε
δηλαδή,
πραγματικά που είναι ευάλωτος ο καθένας.
Παρόλα αυτά, προφανώς οποιαδήποτε γυναίκα επιθυμεί οποιοδήποτε μέτρο στήριξης της παρέχεται. Mm-hmm. Προφανώς, ποτέ δεν θα το αρνηθεί όταν της παρασχεθεί με τον τρόπο που πρέπει.
Πιστεύετε ότι αυτό το θέμα, δεν ξέρω πώς το αντιμετωπίσουν τα σχολεία μέσα στις τάξεις, αλλά αυτό προφανώς είναι κάτι που πρέπει να μάθουμε από μικρή. Έτσι δεν είναι?
Πάντα λέγαμε και θα συνεχίσουμε να λέμε ότι ξεκινάμε από τα πρώτα βήματα της εκπαίδευσης να μιλάμε για αυτό το θέμα. Θα έπρεπε δηλαδή να συμβαίνει mm-hmm. αυτό. Βλέπουμε όμως ότι τα τελευταία χρόνια τα σχολεία δεν δίνεται κάποιο ιδιαίτερο βάρος. Έχουν καταργηθεί από ό,τι ξέρουμε οι θεματικές εβδομάδες, έχουν καταργηθεί μαθήματα όπως είναι η κοινωνιολογία. Δηλαδή βλέπουμε ότι ενώ υπάρχει μια πληθώρα νέων ποινικών διατάξεων και νόμων που τιμωρούν το φαινόμενο και προσπαθούν να δώσουν το μήνυμα ότι δεν θα υπάρχει πια ατιμορρησία. Παρ' όλα αυτά, σε ένα πλαίσιο πρόληψης, για το οποίο η εκπαίδευση θα παίζει το πρωτεύοντα ρόλο, δεν βλέπουμε να γίνονται πάρα πολλά βήματα. Και πολύ καλά κάνετε και το λέτε, ότι αν δεν ξεκινήσουμε από τις πολύ πολύ μικρές
ηλικίες των παιδιών, μαθαίνουμε
από τον επιαγωγείο ακόμα, ναι, δεν θα πάμε και πολύ καλά.
Έτσι είναι. Κυρία Αποστολάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Ελπίζω να μην τα ξαναπούμε σύντομα. Κάτι μου λέει ότι θα τα ξαναπούμε όμως.
Ελπίζω με άλλη ευκαιρία.
Έτσι, με άλλη ευκαιρία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ. Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια, κυρία Μαρία Αποστολάκη, συντονίστρια νομικών υπηρεσιών της ΔΙΟΤΗΜΑ. Είναι δεκάδες οι γυναίκες που ζητούν την βοήθεια τέτοιου είδους οργανώσεων και το καταλαβαίνουμε. Γιατί, όπως μπορούμε να καταλάβουμε και το αδιέξοδο που μπορεί να αισθάνεται μια γυναίκα όταν βρίσκεται σε μια τέτοια σχέση. Rip the memories off the wall. All the special things I bought, they mean nothing to me anymore. But to you, they were everything we were. They meant more than everything. Και αν μου επιτρέψετε το προσωπικό σχόλιο, προφανώς η δικαιοσύνη θα αποφασίσει, αφέθηκε ελεύθερος, η δικαιοσύνη θα αποφασίσει το τι έγινε. Όμως, ας πούμε, η προσπάθεια συγκάλυψης στην αρχή κάπως μου χτύπησε ένα καμπανάκι άσχημο. Και μετά σε αυτή τη δήλωση μετανοίας, που θα τη δεχτώ, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάποιος δεν καταλαβαίνει το κακό που έχει κάνει, το γεγονός ότι εκεί αμέσως ενεπλάκει η καριέρα, και αυτό κάτι μου κάνει, να σας πω την αλήθεια. Feeling lost, always me that pays the cost. I should never trust so easily. You lied to me, lied to me. Then left with my heart round your chest. Take all the money you want from me. Hope you become what you want to be. Show me how little you care, little you care, little you care. You dream of glitter and gold. My heart's already. Show you how little I care, little I care, little I care. My diamonds leave with you. You're never gonna hear my heart break. Never gonna move the dark ways. Baby, you're so cruel. My diamonds leave with you. Material love will fool me. When you're not here, I can't breathe. Think I always knew. My diamonds leave with you. Never gonna move in dark ways, baby, you're so cruel. My diamonds leave with you. Material love won't fool me. When you're not here, I can't breathe. Think I always do. My diamonds leave with you. Και δεν λέγαμε τίποτα άλλο. Πριν από λίγα λεπτά, ακριβώς για την υπόθεση την οποία συζητούσαμε, για τον δικηγόρο, τον κύριο Λίτρα, είναι γνωστό το όνομά του πια, ο Άριος Πάγος έκανε παρέμβαση και αποφάσισε πειθαρχικό έλεγχο για την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα που αποφάσισαν να αφαιθεί ελεύθερος ο δικηγόρος. Και νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον η ανακοίνωση, δηλαδή διευκρινίζεται ότι είναι μια κατεπίγουσα προκατακτική πειθαρχική έρευνα για τις ενδεχόμενες ευθύνες δικαστικού και εισαγγελικού λειτουργού για την απόφαση που πήραν στο στάδιο της προδικασίας, δηλαδή να αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο δικηγόρος. Και νομίζω ότι είναι αυτό που λέμε, ο Άριος Πάγος μας έχει συνηθίσει τον τελευταίο καιρό, έτσι, να κάνει πολύ γρήγορα ελέγχους σε αποφάσεις που θεωρεί ότι μπορεί να υπάρχουν, να είναι λίγο λάθος, αυτό θα πω. Οπότε ήταν πολύ γρήγορη η παρέμβασή του και θα δούμε νομίζω και, και τη συνέχεια της διαδικασίας αυτής, που είναι λογικό να έχει συγκεντρώσει τόσο ενδιαφέρον από όλους. Πρώτον, γιατί ο κύριος Λύτρας, που τα θυμόμαστε και στο παρελθόν, είχε υπερασπιστεί γυναίκες που είχαν δεχθεί τέτοιου είδους επιθέσεις, όσο και σας λέω ότι υπάρχουν μερικά έτσι, περίεργες συνθήκες σε όλο αυτό. Η Μαριάννα, η Ανδρίν, ο Θέμης και ο Κώστας παίρνουν μέρος σε αυτή τη συζήτηση που λέγαμε για τον Δήμαρχο Αθηνών. Δεν το λέω μόνο για τον Δήμαρχο Αθηνών, σας λέω δεν είναι πολιτικό το θέμα. Απλά θα έχουν, προφανώς επειδή έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν, άνθρωποι να εκλέγονται στο Δήμο και μετά να τους βλέπουμε να φεύγουν πάρα πολύ γρήγορα από αυτό. Θα ήθελα να δω αυτό που γίνεται στο εξωτερικό. Ό,τι βγαίνει ένας δήμαρχος, μπορεί να ξαναβγεί κιόλας. Και όταν φύγει από τη δημαρχία μεγάλων μητροπολιτικών δήμων, πάει σπίτι του. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη οι δήμαρχοι να μπουν στην κεντρική πολιτική σκηνή. Δεν τους ψηφίζουμε γι' αυτό, δεν τους εκλέγουμε γι' αυτό. Τους εκλέγουμε για να ασχοληθούν με την κάθε πόλη. Αυτό κάνουμε. Και ο Ιωάννης λέει: πάντα λέτε για άνδρες. Αν με δέρνει η σύζυγος, τι είμαι? Μα αυτές οι δομές, Ιωάννη μου, εντάξει, έχεις δίκιο, γιατί η πλειοψηφία των ατόμων είναι γυναίκες. Αλλά φυσικά υπάρχουν παιδιά, υπάρχουν πολλά και θα δείτε αυτόν τον καιρό πολύ αυξημένα περιστατικά ηλικιωμένων που δέχονται κακοποίηση. Δυστυχώς αυτό είναι άλλο ένα μεγάλο πρόβλημα και δεν μπορούν να κάνουν και πολλά οι άνθρωποι γιατί είναι καθυλωμένοι. Και φυσικά υπάρχουν άνδρες. Ισχύουν και για αυτούς όλα αυτά που είπαμε. Απλά λέμε γυναίκες γιατί είναι η συντριπτική πλειοψηφία των περιστατικών. Λέει και ο Δημήτρης από τα Εξάρχεια, Στίβεν Φράι, ο Γκόλιθος. Έτσι είναι, Δημήτρη μου, αυτό που αγαπάει κάποιος μπορεί να το δίνει. Α, συμφωνήσω, αλλά αν είναι δικό σου και έχει σημασία για σένα, μπορείς και να το κρατήσεις, έτσι δεν είναι? Ή να το ζητήσεις πίσω, Δημήτρη. Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή, Νατάσα Σεμπαστέα ήταν στο μικρόφωνο. Θα ακολουθήσει φυσικά, θα ακολουθήσουν οι ειδήσεις και ο Γιάννης Πετρίδης. Θέλω να σας αφήσω με ένα τραγούδι που σαν σήμερα το 1972 ανέβηκε στο νούμερο 1 των τσάρτς στην Βρετανία. Είναι ο Ντον Μακλίν, το τραγούδι λέγεται Vincent και είναι για τον Vincent Van Gogh. Ακούστε τι ωραία περιγράφει την ιστορία του. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul, shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils, catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free,
They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night. Flaming flowers that brightly blaze. Swirling clouds in violet haze reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you, but still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night. Portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met, the ragged men in ragged clothes.